Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները։ Եվրամիությունը կոչի անում վերադարձնել Ղարաբաղյան պատերազմից հետո գերեվարված բոլոր անձանց, անկախ այն բանից, երբ եւ ինչպես են ազատազրկվել։
Միջազգային ակտիվությունը շատ կարեւոր է եւ մեծացնում է լավատեսությունը։
Սյունիքում Ադրբեջանի հետ սահմանի ինչ չեզոք գոտի կստեղծվի։
Երկու կողմից, որտեղ շփումը բացառվի։
Վաշինգտոնը կրկին խոսում է Մինսկի խմբի ակտիվացման եւ Ղարաբաղյան խնդրի հարատեւ լուծումը գտնելու մասին։ Պետք քարտուղարը հերախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Թուրքիայում կան քաղաքական գործիչներ, որոնք պատրաստ են առերեսվել սեփական պատմությանը, պնդում է խորհրդանի պատգամավոր Գարո Փալյանը։ Կլսենք նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պարզաբանումները նախագահ Բայդենի կողմից այս ցեղասպանության ճանաչման ու դրա հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քալյանին։
Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը տարածքային ամբողջականության ուղղված սպառնալիք է անվանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունն այն մասին, թե Ադրբեջանը կբացի Զանգեզուրի միջանցքը անկախ Երևանի համաձայնությունից։ Այդ մասին Գրիգորյանն ասել է այսօր Դուշանբեում ՀԱՊԿ երկրների ազգային անվտանգության խորհրդների քարտուղարների նիստում։ Գրիգորյանը գործընկերներին կոչ է արել արձագանքել Ալիևի հայտարարությանը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նաև խստորեն քննադատել է Բաքվում այսպես կոչված ռազմական ավարի թանգարանի բացումը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյան այսօր հյուրընկալել է Ֆրանսիայի խորհրդարանական պատվիրակության ազգային ժողովի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի փոխնախագահ, Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի նախագահ Գի Տեսիեի գլխավորությամբ։ Ֆրանսիացի օրենսդիրները ընդգծել են, որ շարունակելու են սատարել Հայաստանին եւ Արցախին։ Ամենահայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը այսօր հայրապետական այցով մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ամենահայոց արևելյան թեմում վեհապար հայրապետը կհանդիպի թեմակալ առաջնորդի եւ թեմական խորհրդի հետ։ Նորին սրբությունը հանդիպումներ կունենա նաեւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի բարերարների հետ, քննարկելու նրանց հոգացությամբ իրականացվող ծրագրերը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության փոխանցումը Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության զինված ուժերի կողմից կատարված հանցագործությունների դեպքերի արխիվ հարուցվել է շուրջ 100 քրեական գործ, որպես մեղադրյալ են ներգրաված վարձկան գրոհայիններ, ինչպես նաև Ադրբեջանի քաղաքացի հանդիսացող 37 անձ, որոնցից 2-ը կալանավորված են, իսկ 35-ի նկատմամբ հայտարարվել է միջազգային հետախուզում։ Եվրամիությունը հանդես է եկել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վերջին հակամարտության հետևանքով գերեվարվածների վերաբերյալ հայտարարությամբ եւ կոչ արել ապահովել ռազմագերիների եւ ձերբակալված անձանց վերադարձը անկախ նրանց կալանավորման հանգամանքներից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրամիության երկրների արտգործնախարարները, ինչպես լսեցիք, ժամեր առաջ հատուկ հայտարարություն են տարածել Ղարաբաղյան պատերազմից հետո գերեվարվածների մասին, կոչ անելով կողմերին վերադարձնել անխտիր բոլորին, անկախ այն բանից, երբ եւ ինչ հանգամանքներում են նրանք ազատազրկվել։ Հայտարարությունը ուղղված է երկու կողմին, բայց ակնհայտ է, որ հիմնական հասցեատերը Ադրբեջանն է, որը չնայած հրադադարին ու երկկողմ համաձայնագրին տասնյակ հայ զինծառայողների մինչ օրս չի վերադարձնում այս կամ այն պատճառաբանությունը։ Ինչ կտա Բրյուսելում ընդունված հայտարարությունը, կես տարի շարունակվող խնդրի լուծման է եւ բացի միջազգային ճնշումներից, հայկական կողմում էլ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Եվրոպական միությունը կոչ է անում վերադարձնել ռազմագերիներին ու ձերբակալված անձանց անկախ նրանց կալանավորման հանգամանքներից։ Երեկ երեկոյան է նախարարների կոմիտեն հայտարարություն ընդունել։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր գործադիրի նիստում մեկ անգամ ևս շեշտել է, Ադրբեջանը չի կատարում հայ գերիներին վերադարձնելու պարտավորությունը։ Եվրամիության հայտարարությունը կոնկրետ է ու հասցեական։
Վերջին շրջանի միջազգային ակտիվությունը կապված գերեվարված անձանց խնդիրների հետ շատ կարևոր է եւ մեծացնում է լավատեսությունը, որ մենք այս հարցում կունենանք կոնկրետ արդյունքներ։
Հայկական կողմը 249 դիմումներ է ուղարկել Ստրասբուրգի դատարան, որպեսզի միջանկյալ միջոցի կիրառմամբ դատարանը պարզի արդյոք այդ անձինք կերևարված են, ինչ պայմաններում ու վիճակում են գտնվում։ Ադրբեջանը հաստատումներ էր ներկայացրել միայն 72 քաղաքացիների վերաբերյալ, որ այո, Բաքվում են։ Վերջին ամիսներին այդ երկիրը եվրոպական դատարանին հաստատումներ չի ներկայացրել։ Եվրամիությունն Ադրբեջանին կոչ է անում ներկայացնել դատարանի պահանջած տեղեկատվությունն ամբողջությամբ, հիշեցնում Մարդու իրավունքների կոնվենցիային միացած երկրները պարտավոր են ենթարկվել միջանկյալ միջոցների վերաբերյալ դատարանի պահանջներին։
Կարևոր եմ համարում նաև, որ այս հայտարարության մեջ հղում է արվում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում տեղի ունեցող գործընթացներին, ինչը ըստ էության քաղաքական հայտարարությանը ավելացնում է նաև իրավական կոմպոնենտ, որը տվյալ պարագայում չափազանց կարևոր է։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեններն են բանակցում գերիների հարցին լուծում տալու համար։ Նրանք հանդիպել են մեկ ամիս առաջ ու հեռախոսով էլ կապի մեջ են, ասել է ծառայության տնօրենի տեղակալ Ստեփան Մելքոնյանը։ Փետրվարից այս կողմ Ադրբեջանը որևէ գերու Հայաստան չի վերադարձրել, թեպետ ավելի վաղ գոնե 72 հոգու վերաբերյալ հաստատումներ ներկայացրել էին։ Նրանցից 54-ը խծաբերդում գերեվարված պահեստազորայիններն են, 14-ը ժամկետային զինծառայողներ, 4-ը խաղաղ բնակիչներ։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, նրանք բոլորը ահաբեկիչ դիվերսանտներ են։
Թեև նոյեմբերի 9-ից հետո հրադադարը սահմանին պահպանվում է, սակայն լարվածությունը չի մարում, հատկապես Սյունիքի համայնքներում։ Ադրբեջանցի զինվորներից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա հայտնված սյունեցիները պարբերաբար ահազանգում են, հակառակորդը մի դեպքում օդ է գրակել, մյուս դեպքում սադրել, գյուղերից մեկում էլ օրերս հովինն էին հարվածել։ Այսօր խորհրդանի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովում հենց սահմանի անվտանգության ամրապնդման հարցն է քննարկվել։ Մանրամասների և ձեռնարկող քայլերի մասին Նեհրան Ալբանդյանը կպատմի։
Սահմանային շերտում օրենքով կարգելվի օգտագործել աթսներ անել տեսանկարահանում։ Կառավարության ներկայացրած այս նախագիծը այսօր ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում դրական եզրակացություն ստացավ։ Պետական սահմանի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը հանձնաժողովի նիստում ներկայացրեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Ստեփան Մելքոնյանը, ով տեղեկացրեց նաև, որ առաջարկվող նոր սահմանափակումները կիրառվելու են բացառապես պետական սահմանի սահմանային շերտում, իսկ Սյունիքի մարզի նոր ձևավորվող պետական սահմանի 520 կիլոմետր հատվածով կկիրառվեն այն ժամանակ, երբ հստակ կսահմանվի սահմանային շերտը և այնտեղ կտեղադրվեն պետական սահմանի սահմանանշաններ։
Սահմանային շերտում պետք է մշտական բնակչություն չլինի։ Եվ ամեն մոտ իրավիճակա ձևավորվել, ոչ թե 100 կիլոմետրանից, այլ ուղղակի սահմանային գծի մոտ են բնակվում։ Բնականաբար այդ ամեն ինչը ժամանակի ընթացքում պետք է լուծումներ ստանան, որպեսզի համապատասխանեցնենք սահմանի պահպանության
չեզոք գոտու հարց պիտի լուծվի։
Սահմանային շերտի չեզոք գոտի երկու կողմից, որտեղ շփումը բացառվի, այլ առավել ևս բնակիչների եւ հակառակորդի։
Բայց այս պահի ստացվում է քաղաքների հաշվին է լինելու չեզոք գոտի, ինչ տարածքում։
Ուրեմն կիլոմետրանոց շերտը ամեն մի պետություն իր տարածքի հաշվին անում, հարևան տարածքի հաշվին այդ շերտը չեն կարող։
Այսինքն եւ Սյունիքի
պատգամավորները ԱԱՀ տեղակալին հարցեր հնչեցրին նաեւ Սյունիքի ներկայիս իրավիճակի մասին։ Իշխանական պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը նկատեց, օրերս 2 ժամից ավելի մեքենայով կանգնած է եղել Սյունիքի մարզի նոր ձևավորվող պետական սահմանին և չի հանդիպել ոչ Հայաստանի Հանրապետության, ոչ էլ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապաներին։
Սահմանի ապահովում է, ինչ ձև ապահովում, ես եղել եմ այնտեղ, ճանապարհը բաց, այն թուրքն է, այսան դեմ մենք ենք, այնպես մի հատ անհասկանալի իրավիճակ է։
Դեռևս չգծված սահմանի, գերիների վերադարձի ու այլ չլուծված խնդիրների ֆոնին պաշտոնական Վաշինգտոնը կրկին խոսում է Մինսկի խմբի ջանքերը ակտիվացնելու և Ղարաբաղյան հակամարտության հարատև լուծումը գտնելու անհրաժեշտության մասին։ Երեկ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հենց այս հարցերն է բարձրացրել Ադրբեջանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանը կպատմի։
Հեռախոսազրույց ունեցել Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր սա ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի առաջին շփումն է Ադրբեջանի առաջնորդի հետ։ Բլինքեն Ալիև առաջին հեռախոսազրույցի բովանդակության մասին կողմերի հաղորդագրությունները տարբեր են։ Ամերիկյան կողմի համաձայն 3 հարց է քննարկվել. երկկողմ հարաբերությունները, մարդու իրավունքները եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ ՀԱԿ Միսկի խմբի հետագա գործունեությունը։ Պետք քարտուղարը կարևորել է մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների հարգումը, ինչպես նաեւ ՀԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետագա ջանքերը, Ղարաբաղյան հակամարտության կայուն քաղաքական կարգավորման շուրջ բանակցությունների ուղղությամբ ի շահ տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների, ասված է ամերիկյան կողմի հաղորդագրությունում։ Նույն հեռախոսազրույցի մասին պաշտոնական Բաքուն այլ մանրամասներ է փոխանցում։ Հետպատերազմյան իրավիճակից մինչև հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին Ջո Բայդենի հայտարարություն։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի փոխանցման Իլհամ Ալիևը Բլինքենին է ներկայացրել պատերազմի ավարտից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ Ադրբեջանի դիրքորոշումը, նշել, որ Բաքուն աշխատանքներ է իրականացնում իր վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնման ուղղությամբ։ ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետագա գործունեության վերաբերյալ կողմերը մտքեր են փոխանակել, նաև ասվում է այդ հաղորդագրությունում։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ալիևը շարունակաբար հայտարարում է, թե հակամարտությունը լուծված է, հետևաբար միջնորդներն անելիք չունեն։ Ադրբեջանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերություններին անդրադառնալով Էնթոնի Բլինքենը խոստացել է ժամանակավոր դադարեցնել Բաքվի համար ամենացավոտ ամերիկյան որոշումներից մեկը՝ 907-րդ բանաձևի ուղումը, որը 1992 թվականից ի վեր արգելում է ամերիկյան կառավարությանը Ադրբեջանին որոշակի տեսակի օգնության տրամադրումը։ Ինչ վերաբերում է Վաշինգտոնի օրակարգ վերադարձած աշխարհի մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցին, որը եւս քննարկվել է նախորդին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում, Ադրբեջանի նախագահական աշխատակազմը բավարարվել է ընդամենը մի քանի բառով։ Կարևորվել է ժողովրդավարական գործընթացների զարգացումը, մարդու իրավունքների ապահովումը, քաղաքական բազմազանությունը, մինչ այդ Ադրբեջանում հիշեցնենք 100-ից ավելի քաղբան տարկյալ կա, երկիրը խոսքի ազատության եւ ժողովրդավարության բոլոր զեկույցներում շարունակում է զբաղեցնել վատթարագույն հորիզոնականները։
Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարը 3 պարզաբանումներ է ներկայացրել նաև հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու նախագահ Բայդենի որոշման մասին։ Անցած շաբաթ առաջին անգամ պատմության մեջ Սպիտակ տան ղեկավարը ապրիլ 24-ին իր ուղերձում արտաբերեց գենոցիդ բառը, կոշտ հակազդեցություն առաջացնելով ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Անկարայում։ Թուրք պաշտոնյաները շտապեցին հայտարարել, թե Բայդենի այդ որոշումը իրավական որևէ ազդեցություն չի ունենալու, միայն երկկողմ հարաբերություններն է վնասելու։ Պետ քարտուղարի արձագանքը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի ապրիլ 24-ին ուղերձը որևէ մեկին որևէ մեղադրանք ուղղելու նպատակ չուներ, պնդում է Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Այս մասին ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարեց անցած գիշեր միջազգային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հեռավար ասուլիսի ընթացքում։ Նախագահ Բայդենն իր այդ տեսակետը արտահայտել է տարիներ շարունակ։ Նա այդ մասին հստակորեն հայտարարում էր, երբ սենատոր էր, պարզ կերպով խոսել է նաև քարոզարշավի ընթացքում և այժմ նախագահի պաշտոնում վերահաստատում է իր այդ տեսակետը։ Պաշտոնավարման առաջին իսկ օրվանից նախագահը միանշանակորեն ասել է, որ մեր արտաքին քաղաքականության հիմնարար սկզբունքներն են լինելու մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու ժողովրդավարությունը։ Այդ քաղաքականության մի մասն էլ հենց պատմական իրադարձությունների հստակ ըմբռնումն ու նախկինում կատարված ոչրագործությունների ճանաչումն է, դրանց կրկնությունը կանխելու նպատակով։ Նախագահն ասել էր, հիշատակի այդ օրը նշելու նպատակը զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելն էր, այլ ոչ թե մեղքը որևէ մեկի վրա բարդելը։ Մեր ուշադրության կենտրոնում այն իրադարձություններն էին, որոնք տեղի են ունեցել Օսմանյան կայսրության հանգման շրջանում։ Պատասխանելով թուրքական հյուրի հետ թերթի լրագրողի հարցին, նշում էր պետք քարտուղար Բլինքենը.
Of the Ottoman Empire.
Դրա հետ մեկտեղ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը հարկ համարեց մեկ անգամ եւս հիշեցնել, որ նախագահ Բայդենն իր ապրիլ 24-ին ուղերձի հրապարակումից մեկ օր առաջ զանգահարել էր Թուրքիայի ղեկավարին, նրա հետ քննարկելով երկկողմ հարաբերությունների ներկա վիճակը։
The president had a good conversation with President Erdogan.
Նախագահը լավ հեռախոսազրույց էր անցկացրել նախագահ Էրդողանի հետ, նրանք անհամբերությամբ սպասում են հանդիպելու հնարավորությանը։ Բազմաթիվ ոլորտներ կան, որտեղ մեր երկու երկրները սերտորեն համագործակցում են՝ Թուրքիան, Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի կարևորագույն դաշնակիցն է։ Իհարկե կան նաև տարաձայնություններ, սակայն աշխարհի պետությունների մեծ ամասնությունը տարաձայնություններ ունենում է, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, հատուկ ընդգծելով, որ Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև առկա խնդիրներն ինքը պարբերաբար հեռախոս ով քննարկում է մեջբերում իր պաշտոնակից եւ բարեկամ Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ։
Բուն Թուրքիայում Բայդենին ուղված կոշտ քննադատությունների եւ հայտարարությունների կողքին կան նաեւ գործիչներ, որոնք պատրաստ են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ ողջունել են նրա այդ քայլը։ Այս մասին ազատությանը տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի խորհրդանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլյանը։ Նրա հետ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել։
Թուրքիայում կան քաղաքական գործիչներ, ովքեր ողջունել են ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հայտարարությունը հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ։ Ազատության այդ զրույցում ասաց Թուրքիայի խորհրդարանի անդամ հայազգի Գարո Փայլյանը։ Հիշեցնենք, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը քննադատել է Բայդենի հայտարարությունը, այն որակելով սխալ քայլ և կոչ անելով իր ամերիկացի պաշտոնակցին վերանայել հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման որոշումը։
Of course.
Անշուշտ կան նման գործիչներ։ Իմ կուսակցությունից Թուրքիայի խորհրդարան անցած բոլոր պատգամավորները պատրաստ են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, առերեսվել ցեղասպանությանը։ Մեր ժողովրդական ժողովրդավարական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեն հայտարարություն տարածեց, ըստ որի Թուրքիան պետք է առերեսվի հայոց ցեղասպանությանը։ Այլ կուսակցություններ նույնպես ունեն անդամներ, որոնք պատրաստ են առերեսվել հայոց ցեղասպանությանը, սակայն համարձակություն չունեն հրապարակավ հայտարարելու այդ մասին։ Դժբախտաբար Թուրքիայի 4 հիմնական կուսակցությունները, որոնցից 2-ը աշխարհիկ են, 2-ը ազգայինական, որթե գրել են ցեղասպանությունը մերժելու դիրքորոշում։
Of them are nationalist. They are in a line of denial.
Փայլյանը հիշեցրեց, Թուրքիայում իշխանությունները տասնամյակներ շարունակ վարել են հայոց ցեղասպանությունը մերժելու քաղաքականություն։
At last 2 decades we were able to speak about the Armenian genocide. It was new because
Նախորդ 2 տասնամյակներում Թուրքիայում կարող էինք խոսել հայոց ցեղասպանության մասին 80 տարի լրություն էր, բայց հրանտ դինքի ու այլ ժողովրդավար անձանց շնորհիվ կարողացանք խոսել հայոց ցեղասպանության մասին, սակայն թուրքական հասարակությունը պատրաստ չէր տեղի ունեցածը կոչել ցեղասպանություն, բայց պատրաստ էին ասել, որ ինչ-որ նման բան է տեղի ունեցել։ Դժբախտաբար 2015 թվականի Անից հետո Էրդողանը իշխանության ղեկին հաստատեց ազգայնական կոալիցիա իր ազգայնական գործընկերոջ հետ։ Նախորդ 5 տարիներին կորցրեցինք գրեթե ամեն ինչ եւ այժմ Թուրքիայում ապրում ենք մերժման 5 քաղաքականության ներքո։
Վերադառնանք Երևան, կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները ակտիվացնելու պատվաստվողների ցանկը թվայնացնելու համար։ Ավարտին նրանք, որ կպատվաստվեն, կարող են օգտվել որոշ արտոնություններից, օրինակ արտեր գիր մեկնել առանց թեստավորման։ Մանրամասները Նանես Ահագյանը կպատմի։
Որևէ երկրում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստված մարդկանց թիվը վկայում է այդ երկրի որակի մասին։ Այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, նկատել որ Հայաստանում պատվաստված մարդկանց ցուցանիշը խայտառակ ցածր է։ Մինչ օրս պատվաստվել է ընդամենը 2690 մարդ։
Այնպես որ սա պետք է լինի մեր ամենօրյա աշխատանքը։ Եթե հիմա մենք ասում ենք, որ 18 տարեկանից բարձր բոլորը կարող են պատվաստվել, եկեք ուրեմն պայմանավորվենք հետևյալ. նախ մենք, հետո մեր գերատեսչություններում աշխատող մեր գործընկերները։
Եվ հանրային առողջության տեսանկյունից եւ տնտեսության վերականգնման համար, այդ թվում զբոսաշրջության ակտիվացման համար, կարևոր է, որ Հայաստանի քաղաքացիները օգտվեն եղած հնարավորությունից ու գնան պատվաստվելու, հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատարը։
Հիմա մենք առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում պատվաստման շատ շոշափելի ցուցանիշ չարձանագրենք, մեր զբոսաշրջային բիզնեսը այս տարի նույնպես կարող է շատ մեծ պրոբլեմներ ունենալ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր եմ համարում, որ խլացվեն բոլոր այն ձայները, որոնք արշավանք են սկսում պատվաստումների դեմ Եվ այստեղ պարոն Քերոբյան պետք է բիզնեսին նույնպես ներգրավել, որ այս պրոցեսը պատշաճ մակարդակով իրականացվի։
Հայաստանում COVID-ից մահացած մարդկանց թիվը հատել է 4000-ի սահմանը, հիշեցրեց առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարը։ Ըստ Անահիտ Հիտավանեսյանի, հիվանդության տարածման շղթան, հետևաբար մահվան նոր դեպքերը հնարավոր է կանխել մեծաթիվ պատվաստումների միջոցով։
Ես ուզում եմ օրինակ բերել, որ Իսրայելը եւ Մեծ Բրիտանիան, ովքեր որ մոտ 50%-ից ավել արդեն պատվաստման ցուցանիշ ունեն, նրանց մոտ COVID-ով հիվանդացությունը կտրուկ իջել է։ Եվ այսինքն մենք հստակ կապը պատվաստման լավ ցուցանիշների եւ հիվանդության հաղթահարման արդեն տեսնում ենք։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը Վարայց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից, մինչ այդ ժամանակ։